Ny fafamarana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata fahavalo ambin'ny folon'ny volana fahasivy ambin'ny folon'ny volana marsa taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbaovaontsika. Androtsaka kandida tokana ireo mpomba ny fitondrana hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo mai izao nampahafantarina ao Mali Ariva ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Misy tamin'ireo mpiasan'ny SMA izay mandroaka fako andrenivohitra noho ny daosin'ny fahafatesana noho ny olona ny tsy fandraisana karama mbola nanoa ny fitokonana teny nanisana ny sasany tamin'izy ireo Maly. Hiatrika lalao raisam-pirenena roa kosa ny barean'ny Madagasikara ny faran'ny herinandro efa manomboka tonga eto an-tanindrazana ireo mpilalao mpilaravinahitra nantsoana natevina ny ekipa pirenena malagasy. Anivelany nilaza ny fitondrana israelianina Omaly fa nalavo mpiadiny Hamas palestiniana miisa roapolo tao amin'ny faritry ny hôpitaly Al-Shifa any amin'ny faritry Gaza. Iary ny vahandranavy malala indray no teknisianina miaraka amintsika mbola Julia Miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao fa ny miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika ambrotsaka kandida tokana ary raisana ireo mpomba ny fitondrana hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo mai hiaraka anatin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izy ireo araka ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy natao teny amin'ny arena Ivandry Mali Ariva. Antoko politika telo amby telopolo sy fikambanana maro no mivondrana anatin'ity vovonana ity ka tanjona ny azahoana maro anisa eny anivon'ny antenimiera pirenena isy ny fahamarinan'ny toerana politika ny fitondrana tsy azo kena intsony ny isy ny fanakorotana nataon'ny mpanohitry ny Tsimbazaza hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena sady mpikiamba anatin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Saondra Malala Marie Michel.
Tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana eny amin'ny antenimiera-pirenena tahaka ny efa nataon'ny mpanohitra teo aloha izay misy antraikany amin'ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny vahoaka malagasy. Hiady sy hanao ny fomba rehetra arak'izay voalazan'ny lalàna manan-kery mba azoany maro anisa maro toerana na majorité stable eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Noho izany dia mivondrona ka mifanaraka fa handatsaka kandida tokana isaky ny fampiadidim-pifidianana rehetra misy manerana distrika miisa sivy ambin'ny folo amin'ny zato arak'izany. Amin'ny anarany isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina la coalition pour la majorité présidentielle.
Laza kosa ny sekretera nasional ny antoko TGV fa misokatra mirehetra ny fiarahana anatin'ny vovonana nefa kosa tsy vadibadika fa aleo miala deny izao.
Ambaranay fa misokatra tanteraka ny antoko TGV ho an'ireo olona izay vonona hifandraitana fisokafana ny atao hoe fiarahana androana tsy midika fa vadibadihanao hamaray tsy eketsika sasy zay ary angatahana mihitsy zay nivadibadika hatramin'izay laha mbola misy aho hanapahana fanapaha-kevitra andraisana fanapaha-kevitra tonga de henitra na hamaray avao angatahana amin'ny président hoe zay olo nivalika biaby laha fatao hoe na amin'ny sena io na amin'ny solombavoaka io miala mba mila fahamatorana ara-politika amin'izay ty firenentsika ty.
Andriamato Tinoka Roberto izay sekretera nasionaly ny antoko TGV izay retsika teo izay fa manomboka moa ny fandraisana ireo teo kandida hatramin'ny fito amby roapolo mars zao ka isy ny sivana ho an'ireo irotsaka anatin'ny vovonana ka izay manana herijika sy matanjaka no hitondra ny loko volomboasary zany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mai ho avy izao fa nandray anjara tamin'ny fionambe iraisam-pirenena mombany fifidianana masomandidy sady fototry ny fiandrianana izay sady manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa na souveraineté électorale et norme internationale izay natao tany Moscou renivohitry Russie ny fadimy ambin'ny folo sy fa efatra ambe folo sy dimy ambe folo marsa teo ny voamerapirenena maleo tena misana ny fifidianana eto Madagasikara na ny seni zany. Ny solo tena ity voamera ity tany antoerana ny mpapaka teny voalohany Soavandrimaritafika sy ny tony mpanatanteraka Jeny Rakotondrasoa iray amin'ny endrika anehoany ny mpifidy rosiana ny masomandidy azy amin'ny fireneny ny fandraisany anjara mivantana amin'ny fifidianana izay sahana ny raharam-panjakany hatrany atapony ka hatrany amin'ny rafitra isany ambaratongany hoy ny fanazavana Andriamatoa Soavandrimaritafika mpapaka teny voalohany eo anivon'ny seny Madagasikara.
Nisy ny fionambe iraisam-pirenena izay nokarakarainy ny voamera-pisahana ny raharam-pifidianana aty amin'ny firenena rosiana. Moscou reny vohitry ny firenena rosiana no anatanterahana izany ary mifantoka bebe koa amin'ny anjara toerana fifidianana mahamasy manidy azy eo amin'ny tontolony fametrahana ny olona hitantana ny fiainan'ny firenena hatramin'ny filoham-pirenena ny midina sy ny ambaratonga drafitra isa-tokony sy ny fanarahana ny fenitreraisam-pirenena eo amin'izany raharaham-pifidianana izany izay ro ifantohany sy loha hevitra ny fotorany ilay fionana tsy no moa zany fa ny antsoina hoe souveraineté électorale et norme international. Firenena maro no mandray anjara ao anatin'izany fionam-be izany ary nahatra roa andro ny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo ny volana martsy ity. Fa ankoatr'izay dia nandray anjara ihany koa tao anatin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny fifidianana izay filohan'ny firenena rosiana izay nanomboka ny fahadimy ambin'ny folo ny volana martsa fahaenina ambin'ny folo ary ny omaly fahafito ambin'ny folo ity volana martsa ity. Ireo solotena avy amin'ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana avy amin'ny firenena isanisany ka isan'izany ny solotena ny seni Madagasikara. Izany rehetra zany dia notanterahana sy narahana tamin'ny ireo birao fandatsaham-bato maro na teto amin'ny renivohitra teto Moscou na tany ambanivohitra rehetra tany hatrany amin'ny 200 kilometatra miala amin'ny renivohitra.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa andray ny karamany anio ireo mpiasan'ny SMA zay misahana ny fandrofana fako ao andrenivohitra raha tsy misy ny fiovana. Fitakiana karama io izay nampitokona azy ireo nanomboka ny zoma teo ary mbola tsy niverenana izy ireo nandroaka fako hatramin'ny maly fa nanao ny sitinina teny amin'ny foibenin'ny SMA. Nisy tamin'ireo mpiasa ireo maly no nanao ny fitakiana teny nanisana ka nanakan-dalana tamin'ny dabanjorodira teny an-toerana indray voatery niditra antsehatra nanala ro sakana ny polisy munisipaly. Nanamafy ny fitakiny amin'ny tokony andoavana araka ny tokony izy ny karamany moa ireo mpiasa ireo. Voalaza fa nisy mpiasa naman'izy ireo no ndaosy ny fahafatesana no zaolana maharitra tsy nandraisana karama teo anivon'ny orinasa SMA. Izao manazava Andriamatoa Jean Baptiste raha fanomezan-tsoa anisan'ireo mpiasa.
Ho anay mpiasa aloha zany ny PDS no miteny an'izay hoe ho amin'ny fitokoloa raha mandrapavan'ny atalata zay aloha zany atria toa de mbola tena ohatrany hoe mintsomino an'izay hiteniny zay satria efa tamin'ny sety izy no niteny taminay de randroany izy iteny hoe afaka roa amin'ny fitokoloa raha de mbola marefo ihany zany zay ampianona azy an'izay satria ohatrany hoe efa aleo langasy voafita an'izay satria efa niteny zay tamin'ny sety na ny banky ary zany eo aminay zany de teny efa sarotra mihitsy ny itenenanay aminy satria tsy fantatra tsony hoe rovina marina ny tena marina de karamana rovina marina ny temo moa izy zany hoe rapisy de isaoranay azy zay fa atreto aloha zany zay de tena mitaky a mba ivoahany io karama io aingana de aingana satria mety ny hafanampony reto namana isy ny zahay a de tsy fantatra tsony satria raha mbola mitombo sy mangataka andro ihany izy a de mety misy zavatra tsy voafeny fihetse-po sy ny isan-karazany eto anivon'ny orinasa. Misy koa namanay zay mampalahelo atao anatin'ny orinasa mpiara-miasa taminay teto zany de maty ihany koa izy noho ny fiasantsaina andresaka karama satria narary ny anabaviny nanisany koa tena mba mandona ny fonay hoe miatra manaina mihitsy izy ity efa haina mihitsy no afoy ao anatin'le karamatara any an-trano zay vesara ny ofatranso ny kapoaka mangidy satria lafo de lafo koa ny kapoaka amin'ny vary amin'izao aty ampiasana indray zay mizoka ny tsy fandraisana karama sy ny tsy fenono ny mpampiasa.
dia andrasana zany raha andray karamany ireo piasan'ny SMA ireo ny saivindreo piasa trano fa nanomboka tamin'ny fanovana ny fitantanana teo ambany fiahinana SMA ny tena mitranga izao olana tsy fandraisana karama izao matetika mantsy indroa miantaona ny fandoavana ny karama fa tsy indray mandeha tony tamin'ny fitantanany samy vaty eo aloha izany etsy ankilany mbola nisy ihany koa ireo piasa nanoa ny asany nandroaka sy ny taona ny fako hatramin'ny ny omalina tsy nandray karama azy tsy mametraka olana amin'izy ireo nefa ireo ny safidy ny tokona omaly
rien zany a fenondry zareo amin'le tractopelle ny amin'ny alina zay aloha zany atria de mbola tsy nanohana andreny mihitsy tsy nanohana andreny mihitsy efa navelanay andeha fo andreny satria karama mono tetavinay stakinay eto fa tsy hoe gafy akory no ataonay eto na hoe anakatso asa nefa kosa rehefa tena miriry nefa mpampiasa mbola mihinina mandefa andreny tobily ireny a de ngambany andray fanapa-kevitra ngambo zay mpiasa hoe tso de tokony ho takomana mara ho akatona azy amizay daholy ary nyfandehananraraha eto anivon'ny orinasa raha ohatra ka tsy aingana ny vaaolana tetavinay
dia ho hita eo zany rahantsika eo ihany zay tontolo momba ny mpiasan'ny SMA ny tsy fandraisany karahamizay fa manomboka lanitamingana ireo azo fampiasa amin'ny fitsaboana netim-paharazana eto Madagasikara vokatry ny doro tanety sy ny fanimbazimbana ny tontolo iainana ho ny filoha nasionaly ny fikambanambe pireneny ny mpitsabo netim-paharazana na ny NMTM no io antony io dia tsy maintsy manatanteraka hetsika fambolekazo isantaona ny fikambanana ka tamin'ny totony ity zany dia ny safidy ny teny amin'ny kômenina ankazo malaza mbo mangarovy izy ireo nanatanterana zay fambolekazo izay tafitra anatin'ny sata mifeny fikambana pirenena ho an'ny mpitsabo netim-paharazana raha teo ny fanaparitana ny zaridaina misy ireo zanakazo fanao fanafody ahafahana manao ny fikaroana ny filoha nasionaly ny NMTM no manazava Josephin Andriandrainarivo
ny fikambana amin'ny pireneny ny mpitsabo netim-paharazana tamin'ny alalan'ny borofodibeny a no niantso ireo namana tratantso eto amin'ny faritra analamanga nanao fambolekazo teto azo fanao fanafody nentim-paharazana izay anatin'izany ireo lanitamingana na ny tokana mantany a no tena imasona ambolena satria no ny dorotanety sy ny fanimbazimbana ny tontolo iainana zay iarahantsika miaina amin'ny fiarahamonintsika dia manomboka orindrana izy ireny ka ny mpitsabo netim-paharazana zany a na ny lavitra na akaiky ny manerana ny Madagasikara dia asaina mba hanao tahaka izao fa ao anatin'ny sata mifehyantsika na ny statuny ny ANTM ny atao hoe fanaparitahana ny jardaina botanika na toeram-pambolena zava-maniry fanao fanafody nentim-paharazana ahafahana ihany koa mandeha amin'ny fampiasana azy amin'ny fiainana andavanandro ny lafiny fikaroana ihany koa zay iarahana miasa ambe sehatra mifanandrika amin'izany.
Amin'ny lafiny toekarena miazakazaka amin'ny fanatanterana ny politika mpampandrosoana nambaran'ny filoham-pirenena ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tsy maintsy fitaina anatin'ny zato andro ny fametrahana 2000 mbola sy tafapetraka any amin'ny distrika anatin'ilay tanketsa indostrial jela rasolofo no mamintina amintsika izay
efa 1,570 ny efa tafapetraka sy miodina any amin'ny distrika maro eto Madagasikara isan'izany ny fanodinana ronono sy fromazy any Moramanga fototra fitrasa tsy mbola nisy hatramin'izay nefa dia mamokatra ronono analiny litatra ity distrika ity toy izany koa ny milina fanodinana antantely any Manjakandriana ny fanodinana poma any Antsirabe ny fanodinana ovy ho lasa sipsa any Betafo atoato toy apetraka ny milina fanodinana voatabia ho an'ny kômenina Mahitsy distrika any Ambohidratrimo ankoatra ny fitsonjovan'ireo tatsapamokatra ny fotonyzay vombaka sy tsy nisy nijery tao anatin'ny taona maro dia isan'ny tanjon'ny ministera misana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ihany koa amin'ny fametrahana ny odofo ny hanomezana ny vahoaka malagasy ny vokatra tsara kalitao zaka ny fahefany vidiny rehetra anisany nefa nahitambokany tamin'izany milina napetraka tany akadinondry sakay fanodinana voanjo lasa menaka naodina tanana teo aloha ny voanjo ka ratsy ny kalitao kely ihany koa menaka azo ka tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa vatany vao nampiasan'ny milina dia ny hatsara ny kalitaony menaka ka ny tombony fantsifana izany. Fantatra ihany koa fa antony fiakaran'ny vidin'ny siramamy eny amin'ny tsena anatiny ankehitriny ny fiakaran'ny vidin' izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fanambarany ny tale jeneralin'ny varotra satria raha 50 sy 75 dolara ny taona teo aloha dia tafakatra 50 sy 70 hatramin'ny 800 dolara izany ankehitriny raha ny fanazavana ity tompona andraikitra ity. Isika malagasy moa dia mbola manafatra siramamy satria tsy maharaka ny filanitsena anatin'ny vokatra vokarintsika. Vaaolana maharitra amin'izany ny fananganantsika ny orinasa goavana hamokatra ny vokatra ilay ny mponina andavanandro mba hialana amin'ny fanafarana, isan'izany ny fanamboarana siramamy eto Madagasikara raha nambaran'ny minitra misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Rasafindrava.
Misy fandraisany amin'izay teokarena izay ihany mety hoy ho an'ny telo taona manaraka ny fiaramiasa eo amin'ny Japon sy ny distrika Natsimondrano vita omaly 8 Mars ny sony famatsim-bola 5.5 tapitrisa sy 2 miliara ariary izay fifanaraha mpiaramiasa teo amin'ny ambasadoro japonais eto Madagasikara Bekoji sy ny solombavam-bahoaka ny antoko tima voafidy teny Atsimondrano Alain Ratsimbazafy. Maromaro ireo tetikasa ampiasany vola io toy ny fananganana na fanatsarana trano fivoahana sy trano fidiovana ary ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Miezaka hatrany mitady fiaramiombona antoka amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany moa ity solombavam-bahoaka Natsimondrano ity ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Efa nisy ny fionana teo amin'ny depute Alain Ratsimbazafy sy ny ambasadoro ny Indonezia eto Madagasikara tamin'ny 30 Jolay 2022 fionana izay nijeren'ny roa tonta ny sehatra iara-miasa eo amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana. Maro moa ny tetikasa nisitrahan'ny tokantrano misa 2 arivo sy 7 alina mivantana tamin'ny alalan'ny fampifanana sy fanomezana masomboly ary fitaovam-pambolena isan-karazany tato anatin'ny roa taona tamin'ny alalan'izay fiaraha-miombona antoka izay. Fa eo amin'ny lafiny sosialy sy sosialy miampy toekarena ihany koa fitaovana anohizana sy anatsarana ny fahalalana sy ny fahaizan'ny tanora amin'ny fanofanana arak'asa ara teknika sy ny fampianarana ambaratonga ambony avy amin'ilay tetikasa jeunesse malagasy compétente au travail na ny GMCT ny fionando miaraka amin'ireo mpiaramobonantoka na ny table de concertation de partenaire. Sehatra telo no nisitraka ny tetikasa nandritra ny 9 taona izay ny farana tanteraka ny volana febroary teo dia ny taotrano sy ny asa vaventy ny fizahantany sy fandraisam-bahiny ary ny fampisakafoana ary ny fandrarana ihany koa tanjona ny afahany ireo sehatra ireo mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny toekarena eto Madagasikara. Lisea teknika sy fitoeram-pampianarana ambaratonga ambony misa 5 tamin'ireo faritra niasany ny GMCT no afaka misitraka tombontsoa amin'ny fametrahana ity fikionando miaraka amin'ny mpiaramombonantoka ity. Manazava ny taleny ny tetikasa eto Madagasikara Luc Rakotondrajaona.
Io zany a de sehatra anakay a ao ny mpandraha ao ny ministère ao ny établissement d'enseignement supérieur azareo lycée de ao ireo no mikondo hoe ahoana ny fomba anomizantsika an'ity objectif a napetraka de anisan'ny résultat anakay zay tota tao amin'io table de concertation des partenaires io ny famahana ny olana momban'ny décret ny alternance travail étude na ny formation en alternance de ho toizanay zay tapitra le projet fa io table de concertation des partenaires io a mbola mijanona ireo zany a no andeha anoy ny ijery ny fanoizana an'le projet. Tamin'ny volana novembre 2 moa zay de nametraka an'ilay table de concertation régional tany Antsiranana. Any Antsiranana koa zany zao de efa misy table de concertation anakiray a de izy no ijeriny hoe ahoana ny fomba anoizana azy. Zava-dehibe zay satria tsy nijanona fotsiny tamin'ny hoe ny sehatra mpampianarana fotsiny no mandray an-tanana an'ilay izy fa na n'ireo secteur privé ary mandray an-tanana an'ilay an'ilay projet.
amin'ny fanatanjahantena kosa efa manomboka tonga eto Madagasikara ireo mpilalao voanjo andrafitra ny Baria andray anjara amin'ny lalao Iararopra Lahina izay ho tanterahana eny amin'ny kianja be ny Mamasina ny faran'ny herinandro efa nigiadona tanindrazana ohatra ry Yando Pro, ry Badio, ry Rojbe, ry Yarno, ry Eladaris ny sisa andrasana ny fiavian' ireo mpilalao hafa avy any Eropa anisan'ireo tsy ho avy kosa moa I Carolus I Kenilala, Metanira, CSIA no ny antony manokana efa tonga omaly tolakandro an'io ny ekipa pirenena Rwanda izay hiatrika izao lalao Ara-piralahiana izao lalao roa no andraisan'ny Barian'i Madagasikara anjara amin'izany dia ny zoma zao amin'ny iray ora tolakandro eny amin'ny kianja Baria Mamasina ionana amin'ny Burundi ary amin'ny alatsinainy izao amin'ny efatra ora tolakandro kosa I Madagasikara ifanandrina amin'ny Rwanda. Revoavao any ivelany notomandry ny faran'ny herinandro teto ao Roma ny kardinaly Paul Joseph Cortes izay iray tamin'ireo nanana eritreritra ny nisiny GMZ teo amin'ny fahasivy amby valopolo taonany zondosy ny fahafatesany zao noho ny aretiny efa nahazo azy efa ela efa nisahana andraikitra maro ty kardinaly Alemana ity indrindra teo amin'ny Curie Romaine izy ohatra no tompomarika tamin'ny nananganana ny fitoerana iraisam-pirenena ho an'ny tanora Osanna Lorenzo ka nitsiriny ny efitra ny siny GMZ tamin'ny taona masina manokana ny fiangonana ny taona 3/87 sy 4/87 5/50 taona izao no nitana ny andraikitra filohan'ny filankevitra pontifikaly coronum ny kardinaly Paul Joseph Cortes. Laza ny fitondrana israelianina omaly fa mpiadin'ny Hamas palestiniana misy 20 no lavin'izy ireo tao amin'ny faritry ny hôpitaly Al-Shifa nanao hetsika ara-miaramila manokana tany amin'ity toeram-pitsaboana lehibe indrindra any amin'ny faritry Gaza-Atimo ny tafika israelianina na dia maro aza ireo sivilitsaboana sy mialokalokao no niady any an-toerana nangatahany tsahalina mba hifindra toerana ary hiala tao amin'ny hôpitaly io moa ireo sivila narivon'ireo nambaran'ny israelianina fa toerana fereniny vondrona Hamas io hôpitaly io ka antony nanaovan'izy ireo zao fanafiana na lavo ireo mpiadin'ny Hamas palestiniana miisa 20 ireo izay. Farany mitsidika ny Nouvelle-Zélande sy Australie ny lehibe ny diplomasia sinoa Wang Yi nanomboka ny farany herinandro teo nambaran'ireo mpanara-baovao fa karazany fisariana ataon'ny Chine reto firenena roa reto zao fitsidihana zao indrindra ny eo amin'ny fiaramiasa ara-toekarena efa ho zato andro moa zao no niova ny fitondrana ny Nouvelle-Zélande ka iverina fa hanamora ny fiaramiasa ara-toekarena amin'ny firenena roa tonto izany ahina mpangatsiatsiaka ny fiaramiasa amin'ireo firenena tandrefana anatin'ny Five Eyes kosa ahitana ny Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, Australie ary Grande-Bretagne izao zava-misy izao. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionetindraintsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary sotopoko.